Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Jemi duke studiuar në fjalën e Perëndis në librin e profetit Jeremia. Paralajmërimi jepet në portën e shtëpisë së Zotit. Këtë temë do ta shqyrtojmë nga kapitulli 7 deri në kapitullin e 9 në librin e profetit Jeremia. Në kapitull 2 deri në 6, pam profecit që dha Jeremia gjatë 5 viteve të para të shërbesës së ti. Edhe pse ishte djali i ri, a i dha ato mesaje të ashpra për njerëzit e ti dhe shpalli gjykim mbi ta. Profecit në kapitull 7 deri 10, u dhan pasi ishte zbuluar ligji i Zotit në tempull, gjatë pastrimit të organizuar nga mbreti i ri, Josia. Josia ishte mjaft numerak për popullin e ti, gjë që tregon se ai kishte një marrëdhënie personale me Zotin kur ishte i ri. Ai dhe Jeremia, duke qenë mesatarisht në të njëjtën moshë dhe të dy me zell për Zotin, me shumë mundësi kanë qenë miq të mirë. Prifti Hilka, që me sa duket ishte ati i Jeremias, ishte personi që gjeti ligjin e Zotit. Tempulli u pastrua, u riparua dhe filloi funksionimi, i cili ishte sigurisht një gjë e mrekullueshme. Tani Jeremia qëndron në portën e shtëpisë së Zotit dhe i jep një profeci për popullin e tij. Kështu hapet kapitulli i 7. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë. Kjo është fjala që ju drejtua Jeremias nga ana e Zotit, duke thënë: Ndalu tek porta e shtëpisë së Zotit dhe aty shpall këtë fjalë duke thënë: Dëgjoni fjalën e Zotit, o ju të gjithë të Judës që hyni nëpër këto porta për të rënë përmbys përpara Zotit. Disa mendojnë se kjo profeci është shumë e ngjashme me profecinë që gjendet në kapitullin e 26 të librit të Jeremias. Profecia është e ngjashme, por ju do të vini re se ajo jepet në oborrin e shtëpisë së Zotit. Ai nuk po qëndronte më tek porta, por kishte hyrë në oborr dhe ajo profeci u dha në mbretërimin e një tjetër mbreti. Gjithsesi, mesazhi është pak shumë i njëjtë. Jeremia nuk e ka ndryshuar pikpamjen e tij. Tani që tempulli ishte riparuar dhe libri i ligjit ishte gjetur, njerëzit po ktheheshin në tempull turma. Kthimi në tempull ishte gjëja më popullore për t'u bërë dhe ata po flisnin për kthimin tek Zoti. Jeremia i ri dëgjonte bisedat e njerëzve dhe jep këtë mesazh. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Ndreqni rrugët dhe veprimet tuaja, dhe unë do të bëj që të banoni në këtë vend. Është mos e dukshme se edhe pse po shkoni në tempull dhe po i ktheheshin adhurimit të tempullit, nuk ishte ndonjë ndryshim të vërtet në jetët e tyre. Ata po jetonin ende, ashtu si në kohën kur adhuronin idhuj. Në këtë kohë ndodhi vetëm një ringjallje e jashtme. Do të vinte koha kur ringjallja do të ishte më e vërtet, por në këto pikë, ajo ishte vetëm një lëvizje sipërfaqësore. Ne tani do të shohim qëndrimin e njerëzve, gjë që shqetësonte Jeremian. Lexojmë vargun e 4. Mos u besoni fjalëve mashtruese, duke thënë: Ky është tempulli i Zotit. Tempulli i Zotit, tempulli i Zotit. Mendoni se si mund të ndiheshin njerëzit për këtë. Ata po shpallnin: O, shihni tempullin e Zotit. A nuk është i bukur? A nuk kanë bërë një punë të lavdërueshme duke riparuar atë? A nuk është bukur të kthehesh sërish në tempull? Është një lloj si në kohët e vjetra. Në ato kohë kishte një entuziazëm të madh për tempullin, por nuk pati kthim të vërtet tek Perëndia. Jeremia e vuri re këtë. Kështu që ai tha: Mos i besoni këtyre fjalëve të rreme që po thoni. Ju po veproni një lloj sikur gjëja më e madhe në botë të jetë kthimi tek tempulli. Nëse do të shkoni tek libri i dytë i Kronikave, kapitull 34 dhe 35, do të ishte mjaft ndihmë për ju të kuptonit se çfarë po ndodh në këtë kohë në histori. Ajo që ndodhi ishte me të vërtetë e mrekullueshme. Hilkau ja dha librin e ligjit Shafanit, i cili e lexoi atë për para mbretit. Mbreti mlodhi të gjithë pleqt e Judës dhe Jeruzalemit dhe ja lexuan ligjin të gjithë njerëzve. Pastaj ata bën një beslidhje me Zotin për të ecur përpara tij. Ata festuan Pashkën në Jeruzalem. Në Izrael nuk ishte kremtuar një Pashkë si ajo që nga koha e profetit Samuel. Asnjë nga mbretëria e Izraelit nuk ishte kremtuar ndonjëherë një Pashkë si ajo që u kremtua nga Josia me pjesëmarrjen e priftërinjve, të levitëve, të gjithë Judës dhe të Izraelit. Të pranishëm bashkë me banorët e Jeruzalemit. Kjo Pashkë u kremtua në vitin e 18 të mbretërimit të Josias. Ata rikthyen shërbimin në tempull me të gjitha sakrificat dhe festat. Kjo ishte e mirë dhe e mrekullueshme. Por cili ishte problemi? Problemi ishte se ata nuk po i ndryshonin rrugët e tyre. Këta njerëz po jetonin një lloj si më parë. Lexojmë vargun e 9 dhe të 10. Kështu ju vidhni, vrisni, shkelni kurorën, betoheni për të rremen, i digjni temjan balit dhe u shkoni pas perëndive të tjerë që më parë nuk i njihnit. Dhe pastaj vini të paraqiteni përpara meje në këtë tempull që mban emrin tim dhe thoni: kemi shpëtuar. Pastaj kryeni tërë këto veprime të neveritshme. Edhe pse njerëzit flisnin për faktin se sa mirë ishte të kishe tempullin sërish, ata adhuronin ende Balin. Filozofia e tyre ishte se meqense tempulli ishte riparuar dhe ata shkonin në të ditën e sabatit, Zoti do t'i mbronte. Është mos e vërtet që kur njerëzit kthehen sinqerisht tek Zoti, ai do t'i mbrojë ata. Por ata po mbështeteshin tek një fakt që nuk gjente zbatim për ta. Ata kishin mbledhur një ofertë të mirë për rindërtimin e tempullit dhe njerëzit që kishin dhënë me bujari mendonin se kjo ishte mëse e mjaftueshme për të patur bekimet e Zotit. Nuk dindo një libër tjetër që t'i përshtatet më shumë jetës sonë se sa libri i Jeremias. Ai ka një mesazh të mrekullueshëm për ne. Lexojmë vargun e 11. Ky tempull i cili mban emrin tim, mos është bërë vallë në sytë tuaj një çerdhe dhe hajdutësh. Ja, unë e pash këtë, thot Zoti. Është e njëjtë akuzë që përdori Zoti Jezus kur pastroi tempullin disa shekuj më vonë. Në kohën e Jeremias, ai e quajti atë një çerdhe dhe hajdutësh, sepse njerëzit e kalonin javën duke vjedhur vëllezërit e tyre dhe pastaj vinin në tempull në mënyrë fetare. Në fakt, nuk pati asnjë ndryshim në çështje tregtare apo në marrëdhëniet e tyre me njëri tjetrin. Njerëzit sot ende mendojnë se në kongreset e mëdha fetare ka diçka me vlerë. Kjo lloj gjëje nuk gjen zbatim tek unë sepse unë nuk jam një person organizate. Nuk më kanë pëlqyer organizatat dhe kongreset e mëdha. Disa njerëz i duan. Problemi është se disa njerëz e ngatërrojnë entuziazmin me lëvizjen e frymës së Zotit. Ky ishte mesazhi i Jeremias në kohën e tij. Ju pra mund të shihni se sa popullor ishte ai djalosh kur qëndronte në portën e tempullit dhe jepte mesazhin e Zotit. Unë mund ta imagjinoj fare mirë atë, një djalë të vetmuar që jepte me një zemër të thyer një mesazh për popullin e tij. Por ai jepte atë mesazh me besnikëri dhe kjo solli ringjallje të pjesshme. Lexojmë vargun e 16. Prandaj mos ndërhy për këtë popull. Mos lësho për ata asnjë britëm ose lutje dhe mos ngul këmbë pranë meje se nuk do të të kënaq. Zoti tha: Jeremia, ti nuk duhet të lutesh për këta njerëz nëse ata nuk vinë tek unë. Ky është një varg i mrekullueshëm. Perëndia thotë se nuk ishte më vlerë që të lutej për njerëzit. Kombi ishte larguar shumë nga Zoti. Nëse nuk ktheheshin tek Zoti, atëherë nuk do të kishte më shpresë për ta. Besoj se ka kohë kur ne nuk duhet të lutemi për bekimin e njerëzve. Besoj se ka kohë kur ne nuk duhet të lutemi për bekimin e njerëzve. Njëherë vizitova një antarin e kishës ime në spital dhe u luta për të. Pas kësaj pacienti në shtratin ngjitur, më kërkoj të lutesha edhe për të. E pyeta nëse ishte i krishterë dhe ai më tha se besonte tek Zoti. I thash se kjo nuk e bënte të krishterë. Pastaj i shpjegova ungjillin dhe i thash që të vendoste besimin e tij tek Jezu Krishti. Ai më tha se nuk mund ta pranonte këtë, por donte që unë të lutesha për të. I thash, i dashur mik, unë do të lutem për ty, por jo ashtu si çdo ti. Ti do që unë të lutem që të bëhesh mirë dhe Zoti të të bekoj, por unë do të lutem që ti të shpëtohesh. Kjo është e vetmja lutje që mund të bëj për ty. Unë besoj se ne lutemi shumë që njerëzit të bekohen nga Zoti, kur në fakt duhet të lutemi që këta njerëz të shpëtohen. Këtë po i thot Zoti Jeremias. Mos qëndro në tempull dhe mos ndërhyj që këta njerëz të mos shkojnë në robëri. Lutu që ata të kthehen tek unë. Ti po jep atyre mesazhin tim, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme për t'u bërë. Perëndia nuk është interesuar në ritualet që bëni kur shkoni në kishë ditën e diel. Ai është shumë më i interesuar për sjelljen tuaj të hënën. Vendi për të gjykuar një të krishter nëse është apo jo i sinqert, nuk është dita e diel në kishë, por është e hëna në punë. Lexojmë vargun e 23. Por këtë urdhër u dhash. Dëgjoni zërin tim, dhe unë do të jem Perëndia juaj, dhe ju do të jeni populli im. Ethni në të gjitha rrugët që ju kam urdhëruar, që të jeni të lumtur. Perëndia shpall edhe një herë qartë për ta, sa i kërkon bindjen e tyre. Ardhja në tempull është e mrekullueshme, por nuk ishte zëvendësim për bindjen. Kam dëgjuar të thuhet se disa njerëz shkojnë në kishë për të parë rrobat dhe disa të tjerë për të mbyllur sytë e tyre. Kjo mund jetë e vërtet në një numër të madh rastesh. Qëllimi i tyre nuk është adhurimi i vërtet i Zotit. Jetët e tyre nuk kanë ndryshuar. Ata bëjnë ende thashe theme. Kryqëzojnë ende të krishterë të tjerë pas shpinës së tyre dhe jetojnë ende si pas mënyrës së kësaj bote. Ashtu si populli i Jeremias shkonte ende tek altarët e Balit, ata jetojnë pa një dëshmi për Zotin. Kur shkon në kishë, ti e jep një farë dëshmie, por dëshmia që jep jashtë në botë, kjo është ajo që vlen më shumë. Kjo është shumë e vërtet dhe shumë personale, apo jo? Lexojmë vargjet 26 dhe 27. Por ata nuk më kanë dëgjuar as ma vun veshin, por e forcuan zverkun e tyre dhe u sollën më keq se etërit e tyre. Prandaj ti do t'u thuash atyre tërë këto gjëra, por ata nuk do të dëgjojnë. Do t'i thërrasësh, por nuk do të përgjigjen. Jeremia nuk ishte njerëz që dilnin përpara dhe shpallnin se i përkisnin Zotit. Mesazhi të tij nuk i u vu veshi. Megjithatë, ishte përgjegjësia e tij për ta dhënë atë mesazh. Perëndia i dha të bënte punën, të jepte fjalën e ti, edhe pse nuk ishte ndonjë reagim ndaj saj. Për ne nuk është e rëndësishme të numërojmë njerëzit apo të shohim përgjigje ndaj mesazhit ton. Gjëja më e rëndësishme është raporti që duhet t'i japim Zotit, të jemi besnik në dhënien e fjalës së tij dhe ta mbështesim atë me jetën tonë. Lexojmë vargun e 29. Priti flokët dhe hidhi tutje. Nisë vajtimin mbi lartësit, sepse Zoti ka hedhur poshtë dhe ka braktisur brezin e zemërimit të ti. Perëndia e quan ata brezi i zemërimit të ti. Gjykimi do të vijë mbi Jeruzalem. Lexojmë vargun 31. Ka ndërtuar vendet të larta të Tofetit, që është në luginën e birit të Hinomit, për të djegur në zjarr bijtë e tyre dhe bijat e tyre, gjë që nuk e kisha urdhëruar dhe që nuk më kishte shkuar kur në mendje. Tofeti ishte vendi i lartë në luginën e Hinomit, ku sakrifikoheshin fëmijë mbi krahët e bronzt dhe të nxehtë të Molokut. Kapitulli 8 vazhdon me mesazhin e Jeremias, ndërkohë që ai qëndron në portën e shtëpisë së Zotit. Lexojmë në vargun e 9. Njerëzit e ditur do të turpërohen, do të trëmben dhe do të kapen. Ja, kanë hedhur poshtë fjalën e Zotit. Çfarë diturie mund të kenë? Mëkati i tyre kryesor ishte se ata po refuzonin fjalën e Zotit. Ky është gjithashtu edhe mëkati kryesor i yni sot. Mendimi triumfues është se nëse ekonomia jon është në rregull, atëherë edhe ne jemi në rregull. Gjithsesi, shumë njerëz po fillojnë të kuptojnë se ekonomia mund të jetë në rregull, por ne sërish të mos jemi në rregull. Çështja kyçe tek një komb. Nuk është ajo që ndodh jashtë, por ajo që ndodh brenda. Jeremia hyn thellë në emocionet e njerëzve të tij, duke ndarë me ta këtë vajtim. Lexojmë vargjet 20-22. Korja ka mbaruar, vera ka marrë fund dhe ne nuk kemi shpëtuar. Për plagën e bijës së popullit tim jam i dëshpëruar, por mbaj zi, jam i tmerruar. A nuk ka vënë ndonjë balsam në Galad? A nuk ka atje ndonjë mjek? Pse pra, nuk po i vjen shërimi bijës së popullit tim? Edhe pse Zoti kishte siguruar mjaftueshëm për restaurimin e tyre, ata e refuzuan shpëtimin. Kapitulli 9 i librit të Jeremias fillon me një shprehje që tregon zemrën e thyer të Jeremias, ndërkohë që shenjë njerëzit e tij që shkelin me këmbë për kujdesjen e butë të Zotit. Lexojmë në vargun e parë. O si kur koka ime të ishte një burim uji dhe sytë mi një burim lotësh, në mënyrë që të mund të qaja ditë e natë të vrarët e bijës së popullit tim. Ky ishte ndikimi që kishte pasur ai mesazh tek Jeremia. Si e dha ai person mesazhin? Ai ishte ai një person i ngurtë që i pëlqente të kritikonte dhe të përjashtonte të tjerët? Jo. Ai qëndroi atje dhe dha mesazhin me lot që i rrëshqisni në faqet e tij. Disa shekuj më vonë, njerëzit e Jeruzalemit pan Jezusin të qante për qytetin e Jeruzalemit, kur dha një mesazh të ashpër për atë qytet. Populli i Jeruzalemit kujtoi më njëherë Jeremian, profetin vajtues, dhe disa prej tyre menduan se Jezusi ishte Jeremia që ishte kthyer tek ta. Lexojmë në vargun e dytë. Asikur të kisha në shkretë të tirë një strehë për udhëtarët. Do ta braktisja popullin tim dhe do të shkoja larg ti, sepse janë të gjithë shkelës të kurorës një turm tradhëtarësh. Ai donte të shkonte në një shkretë të tirë ku mund të mos shite mëkatin e njerëzve të tij, gjë që po e çonte kombin e tij në shkatërrim. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në librin e profetit Jeremia do ta ndjekim sërish në programin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.